Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Dua Lipa Physical otevřela další díl pořadu Kompot, no a tentokrát to hodně bude fyzické, ten díl. Ahoj Hani.
Ahoj Šimone.
Máme tady i hosta Petra Boušku, moderátora Balancu. Ahoj Petře.
Dobrý večer.
Já ti teďka zapnu mikrofon, aby to bylo dostatečně fyzické.
Dobrý večer, mluví se mi lépe do zapnutého, ano.
Tak to je taková první rada pro lidi. Lepší je mluvit do zapnutého mikrofonu, než do vypnutého mikrofonu. No a těch rad uslyšíte víc, protože my se podíváme na takový pořad, kde se radí hodně.
Je to tak, my jsme Petra pozvali, protože když jsem si zapnula poprvé dokumentární sérii The Goop Lab na Netflixu, tak snad první člověk, kterému jsem napsala, byl Petr Bouška. A to proto, že si myslím, že se to trošinku protíná s tím, co jeho osobně dost zajímá a možná i trošku s tím, o čem je Balance, který, pokud tedy neznáte, což si myslím, že není možné, ale abych to připomněla, je magazín Rádia Wave o seberozvoji, prospěšném životním stylu, takže opak toho, co děláme my tady se Šimonem, a důležitosti dobrých mezilidských vztahů.
To taky neděláme.
To taky neděláme.
Já si myslím, že kompot může být součástí prospěšného životního stylu.
Dobře, tak
ale už ne těch dobrých mezilidských vztahů, to je pravda.
To nevím.
No, takže jsem hned Petrovi napsala, aby se na to podíval, protože tam jsem cítila, že se konečně můžou tyhle dva pořady protnout. A on se na to opravdu podíval, takže probereme Goop Lab Gwyneth Paltrow.
Taky se ještě podíváme za Oscary, to projedeme tak rychle a už po 92. se udílily ceny Americké filmové akademie, které tentokrát měly několik rekordů. Ten rekordní snímek je tedy hlavně Parazit, jeho korejského režisera Bong Joon-ho, který zvítězil jak v Cannes, tak na Baftách, tak na Zlatých glóbech. Teďka už si vzal i vlastně toho Oscara pro nejlepší film. Překvapilo, je to vůbec první neanglicky mluvený film, který zvítězil v kategorii nejlepší film a zároveň získal také cenu pro nejlepší zahraniční film. I to je rekord, že nějakému filmu z tohle to povedlo. Těch filmů, který byly nominovaný na ten nejlepší film a nebyly zcela anglicky mluvené, jich bylo už přes 16, ale toto je ten první za 92 let historie celé téhleté soutěže, což je tedy neuvěřitelný výsledek a my gratulujeme.
Tak Šimone, ty jsi k tomu dneska dělal velký rozhovor, debatu, diskuzi, tak odkaž naše posluchače, kam si to mají poslechnout.
Na Wave.cz už je teď debata mezi mnou a filmovými kritiky a kritičkou. Jindřiška Bláhová, Kamil Fila a Alice Tuchlí přišli do studia a řešili jsme ve 40 minutách celé tyto Oscary. Takže tam uslyšíte víc, je to takový bonus kompotu, bych to nazval. A my od Oscarů se posuneme někam dál, kromě pár detailů. První věc je Eminem na stage. Nevím, jestli jste to pozorovali, ale Eminem byl na Oscarech a měl hudební vystoupení s trackem Lose Yourself, který je 18 let starý.
Já mám teda tu písničku velmi ráda, takže určitě se na ní podívám, protože to tak jako věkově přesně odpovídá. Na to jsem se koukala. Možná, že jsem kvůli tomu dokonce nešla jednou do školy, protože byl na MTV Den Eminema a já jsem se hodila marot. A nešla jsem ani na rande kvůli tomu. Koukala jsem se celou dobu jenom na to, jak se pořád dokola opakoval tady ten klip. No, neviděla jsem to, každopádně zaregistrovala jsem takový mem na Instagramu. Jestli, co je teďka za rok? Jestli je to rok 2002 anebo 2020?
Tak to se ptali podle mě i další diváci, když pak viděli Rebel Wilson a Jamesa Cordena v kostýmech koček, když přišli předávat cenu za nejlepší vizuální triky a řekli, uvedli to, že oni jako hvězdy filmu kočky ví, jak moc důležité je mít dobré vizuální efekty. Tím si dělali srandu sami ze sebe a pak si tam hráli chvilku s mikrofonem jako kočky, tak to bylo docela zábavné. A já bych chtěl říct, že Rebel Wilson je taková moje hrdinka posledních dvou týdnů, protože zvládla být jak na Oscarech, tak na Baftách a pokaždé být vlastně ten nejvtipnější člověk na pódiu. Já mám tady takový tip rovnou pro ceny české filmové kritiky, Rebel Wilson jako moderátorka. To myslím, že by bylo dobré.
Jo, bylo by to pěkný, no. Tak po člověku ze Slovenska, tak teďka někdo.
No
já, zase další jo, jiné
národnosti. Ty bys dal český lev rovnou.
Jo, to máš pravdu. No já, tak pro ceny české filmové kritiky mi to přijde takové trošku moc.
Trochu moc. Tak Petře, jako ty bys si přál jako moderátora českých lvů teda?
Moderátora českých lvů, já nevím, už to dělal Uhlíř třeba.
A Svěrák.
Svěrák, no.
A co Gwyneth Paltrow? Byla by dobrá moderátorka českých lvů?
Ne.
No dobře, tak abychom ti trošku vyspovídali k těm Oscarům třeba. Viděl jsi nějaký film, který soutěžil na Oscarech?
No neviděl jsem Parazita, což mě mrzí, zvlášť, že jsi mluvil o tom Eminemovi, to je taky takový parazit teda z minulosti.
To teda solidně.
Ale něco jsem viděl a teď mi to úplně vypadlo.
Můžeme si připomenout ty nominace.
Prosím.
V té hlavní kategorii nejlepší film byl kromě Parazita taky Irčan, Joker, Králíček Jojo, Le Mans 66, Malé ženy, Manželská historie, Tenkrát v Hollywoodu a 1917.
Le Mans jsem viděl jako vylečený petrolhead. Myslím si, že na Oscara to není, ale byl to dobrý film, autíčkářský. A to je asi všechno, co jsem to viděl. Jsem Once Upon a Time in Hollywood, to se mi líbilo hodně teda. A kdo dostal vlastně Oscara? Dostal to nějakého Oscara?
Za Tenkrát Hollywoodu dostal Brad Pitt
za vedlejší roli.
No, to si myslím, že je zasloužený.
Takže dobré, to spoko.
Spoko.
Hani, ty spoko s výsledky, s filmy?
Já na to nemám asi žádný názor. Asi jo, asi spoko. Mně se nejvíc líbilo z celých Oscarů, že Natalie Portman na sobě měla takovou kápi, na které byly vyšitá jména režiséra, které nebyly nominované. Tak to mi přišlo.
To je statement nějaké.
Ano, jako tak že... to mi přišlo takové jako nejtrefnější. Ale na druhou stranu Šimon potom říkal, že si opravdu žádná žena tu nominaci nezasloužila. Takže...
No, tak já jsem viděl totiž ten snímek Malé ženy, který byl nominován na nejlepší film včera. A musím říct, že jako na režii jsem to prostě neviděl. Jakože jsou tam jako krásné kostýmy, herci hrají pěkně a všechno, ale prostě se mi strašně nelíbilo, jakým způsobem je to odvyprávěný, že něco, co je lineární, nemusí být prostě okázale přeházený přes sebe v různých časových rovinách, když ten příběh, vlastně to je moc, jako fakt to je proti němu. Mi se zdálo, že ten příběh je jednoduchý, proč ho komplikovat, takže já se ztrácím každých 10 minut, v jaké časové rovině zrovna jsem. Takže tam bych tu režii Gretě Gerwig třeba nedal osobně.
A Portrét dívky v plamenech byl za něco nominovaný?
Nebyl.
To se netýká, ne? To jsem viděl, to se mi líbilo moc.
Nebyl, protože za Franci soutěžil snímek Bídníci od Lajeli.
Takhle, on je to vlastně americký restrikcí.
No ale každopádně mě mrzelo, že nezvítězila Dcera, to si myslím, že byla škoda, protože ten film jsem viděla krátký, ten český zářez na Oscarech, jeden z těch dvou. Tak to mě tedy mrzelo, musím říct, že když jsem se dneska ráno probudila opravdu hodně brzo, tak první, co bylo, že jsem si našla ty vítěze tedy a bohužel tam nebyl ten výsledek, který jsem chtěla. A dokonce tedy ani ta druhá kategorie, já nevím, jestli to bylo architektka.
Byla to Výprava.
Výprava, tak ta myslím taky nezvítězila.
Ta nevyhrála Nora Sopková za Králíčka Jojo, ale vyhrála další žena, Barbara Link za Tenkrát v Hollywoodu. A když jsme ještě u těch žen, co vyhráli, tak za nejlepší hudbu získala cenu Hildur Gudnadottir za snímek Joker. To si viděla, Hani, a to ty
viděla,
si
viděla, to se mi líbilo.
Tak toliko k Oscarům, uvidíme, jak dopadnou potom ještě ty České lvy, to nás taky čeká, tohleto zhodnocení, nicméně my si teďka už pustíme Shauna Paula a Tovelo, což je zvláštní kombinace na tracku Calling on Me.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv.
Kompot.
Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot.
Shaun Paul a Tovelo, já nevím, jestli to Petře víš, ale já jsem médium.
Seš hodně velký médium.
Já jsem médium.
Tak to jsem mu přesně řekla taky.
Já jsem veřejný služby.
Já jsem teď se cítím tak jako médium rare, spíš jako rare. Ještě bych trošičku...
Tak já to přiostřím. Já jsem médium a já se teď napoju na tvoji energii.
Aha.
Máš za muže filmového produkčního. Bydlíte spolu někde ve Vršovicích.
To by bylo krásný oproti mojí realitě teda současný.
Nenapojuju se na tebe, jo?
To ses napojil
na mě.
Wow, takže přece jenom jsem dobré médium a zvládám to skvěle.
Špatná frekvence.
Tím se dostáváme k The Goop Lab.
Je to tak, teď jste slyšeli takové přehrání jednoho z dílů tohohle šestiepizodního dokumentárního seriálu Netflixu, kde právě například tedy se kouzlí s energií, nebo jak bych to nejlépe shrnula. Asi možná nejlépe to shrnu, když přečtu názvy těch kapitol v češtině, protože to je opravdu srandovní. Léčivý trip, epizoda 1, mrazivá náruč, epizoda 2, potěšení na naší straně, potom zdraví na pořád, kouzla s energiím a máte intuici. No, tak já když jsem tenhle seriál viděla, samozřejmě uvádí to Gwyneth Paltrow, když jsem si to zapla, tak jsem si říkala, skvělý, tak je tam třeba první epizoda o houbičkách, psychedelikách, Oscarách, takže si Gwyneth Paltrow dá nějaká psychedelika, natočí se u toho, já se na to budu moc koukat, no tak to je bezvadný, to chci vidět. Ale není to tak, že jo, Petře? Hmm.
To je celý zvláštní, že ona mimochodem ve spoustě těch dílech vlastně nevystupuje úplně přímo. Vystupují tam její zaměstnanci a zaměstnankyně. A nebo třeba v tom díle Kouzla s energií, myslím, že to bylo, tak ona má separátní lekci, ano. Že jo, a její zaměstnanci jsou tam třeba ve čtveřici. To mi přišlo jako zvláštní, že má takový jako extra přístup a takový extra buřty pro sebe.
Tak vůbec...
Možná dělčí výtka k tomu seriálu.
Vůbec těch výtek možná budeme mít trošinku víc, ale vůbec zvláštní celý ten princip toho seriálu, že ona se rozhodne vlastně, jak to říct, má tedy svoji platformu Goop, která teda se zaměřuje na wellness, životní styl, prodává lidem opravdu hodně drahé věci, marketuje to velmi zajímavým způsobem, například když potřebuje na něco upozornit, tak vydá do světa takovou šílenou zprávu, jako že třeba prodává svíčku s vůní vlastní vagíny. Ovšem, možná bychom teď po tom, co jsme shlédli Goop Lab, se hádali, jestli to je vulva nebo vagína, nevím, ale to tam taky zazní, tahle ta debata. Každopádně má prostě celý tady ten brand, rozhodne se ho posunout trošku dál do té audiovize, udělá tady ten seriál, no a ten, kdo vlastně v tom seriálu ale opravdu účinkuje, jsou zaměstnanci té její firmy. No tak mně to teda přišlo trošinku šílené, protože představa, že jedu na Jamajku se svými kolegy z práce, u kterých se pořád snažím vlastně jako podržet nějakou důstojnost. Jde to těžko, ale snažím se, opravdu se snažím. Tak dát si s nimi houbičky, tak to si myslím, že by asi úplně zničilo veškerou moji snahu.
To je hrozně zajímavá vlastně etická otázka, že jo? Já jsem si představoval pozici těch zaměstnanců, když teda přijde nadřízený, nebo to nemusí být nadřízený kolegové, a že je tato výzva, tak jako odmítnout to na jednu stranu, tak v kariéře toho člověka to asi může být nějaký negativní zářez. Já nevím, jako mají firmní kulturu tam. Přišlo mi to, že dost sluníčkovou. Na druhou stranu opravdu dát si jako před kamerama, před cizíma lidma, kolegama, prostě dávku psilocybinu, byť teda v nějakém evidentně to bylo kontrolovaném prostředí na té Jamajce, takže to nebylo to až tak divoký. Ale z toho člověka můžou jako líst opravdu věci, které můžou tu jeho kariéru jako negativně poznamenat. Může taky s těma druhýma zblížit, ale už jenom tohle mi přišla jako zajímavá etická otázka. A mimochodem v tom díle ostatně jako ve všech ostatních mi přišlo, že jsme se tam moc nedozvěděli, že to nešlo moc jako do hloubky. Jo. Třeba ta psychedelická a psychologická terapie, tak to je často je opravdu na dlouhý lokte. To jsou lidi, kteří jako roky jezdí prostě na nějaké takové zážitky, pak i integrujou ideálně třeba pod dohledem nějakých terapeutů a terapeutů. A dát něco takového jenom jako jednu epizodu z toho, co můžete dělat, a je to super. A když tam zazní věta jako 5 let terapie během 5 hodin, tak ano, něco takového se může stát, ale zase jako nevysvětlený, tak mi to přijde dost vlastně jako nezodpovědný od toho dílu. No.
Takže přijde ti to taky jako etická otázka, jestli něco takového vlastně vypouštět ven bez všech možných disclaimerů, které právě upozorňují na to, že jde o něco, co člověk prostě musí trénovat, musí se tomu dlouhodobě věnovat, musí být pod dohledem opravdu odborným.
No mně spíš přišlo, to by mi ani tak nevadilo, no to si myslím, že tam jako upozorňují, tam na začátku každého dílu je vlastně nějaký disclaimer, že to člověk musí dopředu konzultovat s lékařem tu aktivitu, což je úplně v pohodě, ale přišlo mi to takový konzumní, jo, že my vám tady představíme 6 nějakých metod, kterými se můžete jako léčit a uzdravovat, a pro mě ten celý seriál je rámovaný tím začátkem, kdy vlastně v té znělce tak Gwyneth Paltrow tak nadšeně říká, jsem rozdělal ten Goop Lab a teď se tu prostě máme jako obrovský obrat, miliony dolarů, no ale máme jenom jeden život a pojďme se podívat, let's get the shit out of it, nebo tak jak to tam jako zaznělo. No. A to je pro mě nějaký vlastně projev toho konzumního jako přístupu a zážitkového jako k životu, který já asi musím odmítnout. No.
No zároveň mně právě přišlo, že tam hodně podporuje ten korporátní styl života, to znamená, že vlastně veškerý štěstí ve vašem životě se odehrává ve zdech kanceláře, případně s vašimi kolegy, a pokud chcete něco opravdu dobrého zažít, tak jeďte na team building a tam se můžete bavit tisíce způsoby a něco se o sobě dozvíte, a v podstatě vaši kolegové by měli být vám blíže než vaši přátelé a rodina, a to mi teda přijde trošku děsivé.
No a pak je otázka, kdo je ta cílová skupina teda toho pořadu. Jako jsou to lidi, kteří už jsou rovnou přesvědčení o tom, že ten korporátní styl života je to, co je vlastně pro ně důležité, a chtěli by to ještě posilovat. Nebo to má být právě pro lidi, kteří by mohli objevit teprve kouzlo korporátního života, pokud se teda nějak pojmenujeme takhle s těmi všemi plusy i mínusy, které tady v tom jsou.
Já na to asi nedokážu odpovědět. Já nemám zkušenost s nějakou bohatou s tím korporátním životem, i když jako koncept mi to není blízký. Rozhodně jsem jako dalek tohoto jako odsoudit, ale přišlo mi, že opravdu všechny ty metody, když teda pominu tu intuici a práci s tou energií, to jsou věci, se kterými jako nemám zkušenost, taky zase to nemůžu to dopředu odsoudit z tohoto důvodu. Tak jsou to potenciálně nějaké jako léčivé metody, které fakt těm lidem můžou pomoct v sebepoznání, k práci s nějakým jako traumatem nebo s propojením tělem a tak, ale opravdu asi to musí trošku jako systematičtějš a dohloubky. No a vyzkoušet si takhle prostě nárazově 6 věcí je sice jako hezký, ale to je jako ochutnat 6 různých druhů zranin, ale když to potom nezařídíte do své denní diety, tak je to takový dost zbytečný.
No a ty jsi to řekl správně, je to práce s traumatem. V podstatě ve všech těch epizodách je tam nějaká práce s traumatem, to se dozvídáme skrze osudy vlastně těch zaměstnanců. Některé jsou pro mě docela zajímavé, nemůžu říct, že ne, to jako rozhodně ne. A některé jsou podle mě zase znovu jako hodně ploché. Bohužel teda pro mě úplně vlastně nejhorší epizoda, která byla tak strašně jako zjednodušená, byla právě ta mrazivá náruč, epizoda 2 s Vivem Hofem, kde se jednalo vlastně o otužování a o práci s dechem, přičemž on sám je vlastně velmi výrazná osobnost, kterou všichni znali kromě mě.
Takže velmi výrazná.
Hanka o otužování Wim Hof.
Přesně tak. Ale potom samozřejmě jsem si něco zjistila, ale vzhledem k tomu, znovu, jako jaký cíle si tahle metoda klade a jak dlouho asi trvá, než se člověk propracuje k té, precizně vlastně k tomu, co teda má vlastně umět, tak tahle epizoda nám ukázala bandu lidí, hezkých postav, mladých v bikinách, kteří se válí ve sněhu a skáčou potom do studeného jezera. Já nevím, já si myslím, že to prostě není úplně jakoby hodný ani toho člověka třeba samotného. Proč si myslíš, že takový člověk do toho šel?
Který, jako Wim Hof?
Wim Hof, ano.
Já nevím, opravdu, jestli tam třeba si nevyžádal nějakou autorizaci. On se stal takovou jako celebritou a my jsme se tady před natáčením, teda před vysíláním, ty se zmínila, jako, že jsem tak trochu jako vymklo asi z rukou. A já si myslím, že pro něj, že na mě působí jako opravdu takový bodrý člověk, který věří tomu, co dělá, který evidentně překonal nějaký problémy, jak on tvrdí za pomoci právě ty svojí techniky, že jemu zemřela manželka, to velmi nešťastným způsobem, spáchala sebevraždu a on se musel starat o děti, který vlastně po ní zůstali. A to, jak se vyrovnával s tím traumatem, tak bylo právě tou metodou, které posledně vyvinul, to znamená nějaký dechový cvičení v kombinaci s nějakým fyzickým cvičením nebo posilováním a tím vystavováním se studený vodě. No a zase je to metoda, která si myslím, že funguje spíš jako dlouhodobě a vyzkoušet si to takhle jako zážitek jako OK, ale otázka je, jestli ty lidi v tom pak jako pokračujou. A mně přijde, že Wim Hof je takový opravdu bodrej člověk, možná nedomyslí ani ty důsledky, jaký to může mít. A on je prostě globální celebrita a v tu chvíli si myslím, že ta jeho message se musí hrozně moc jako zjednodušit, aby byla co nejsnáš předatelná tomu širokému publiku. No. Že by tam vyloženě udělal nebo řekl něco špatně, to ne, spíš se vstal jako figurkou v nějakém dílu.
Nás už teď čeká hudba a my už jsme tady řešili toho Eminema. Ty jsi říkala, že by si chtěla Seana Paula, který nám tady taky zahrál, a že by ho chtěla na Super Bowlu.
Ano.
Tak teďka tady
15 máme minut Seana Paula, pardon, ale nedokážu si představit větší štěstí.
Tak v Británii už přemýšlí o tom, že by 15 minut možná mohli zase získat znova Pussycat Dolls, které se vrací po 10 letech.
Kompo s Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
React, tak se jmenuje další skladba od Pussycat Dolls a my budeme teď reagovat stále na Goop Lab s Gwyneth Paltrow. Ještě by mě zajímalo, ten plakát je takový, pojďme si to pojmenovat jako vaginální.
Vulvální.
Je to vulvální. Evidentně to tady směřuje spíše na ženské divačky a Hani, jak ty máš teda pocit, že to prodává ten koncept ženám divačkám? Protože máš pocit, že tam jsou nějaká témata, které by vlastně cílili na muže?
No myslím si zrovna třeba epizoda s Wimem Hofem nebo epizoda Léčivý trip je klidně jako zaměřená na kohokoliv. Tam si myslím, že to opravdu nemusí být jenom na ženy, ale myslím si, že většinou ty protagonistky ženy jsou, takže asi tím to bude jako určené.
Já tam vidím obecně tyhle seberozvojový psychologický a sebepoznávací témata jsou spíš převážně, mají ženský publikum. Já to vidím na svém pořadu a je to vidět všude, no, na tomhle typu. Nevím, možná já bych řekl, že to je jako kulturně podmíněný, sociokulturně, že spíš třeba nějaká práce s emocemi, s vnitřním světem je asi v tomhle daná spíš ženám, že jim to bližší. Nechci tady nějak jako stereotypizovat, nemyslím si opravdu, že to je něco jako vrozeného, ale prostě k tomu z nějakého důvodu mají blíž. No.
Nebo jsme takový, více vychovávány.
Takový no. Pořad možná
empatie
chybí.
A podobně.
Mužský. No,
kuplep. S Bradem Pittem, já to fakt říkám. Na to já bych se koukal v tu chvíli.
To je ten armpit pořad, jak si tady říkám.
A to je můj armpit pořad. A já bych třeba jako klidně Brada Pitta s dalšími lidmi, co skáčou do sněhu, bych se koukal na to.
No to bych se taky ale koukala, možná trošku radši.
Asi taky, no.
No nicméně je tam jedna epizoda, která vás zaujala nejvíce, a to je sexuální epizoda.
Přesně tak. Řekli jsme si, že si teď budeme povídat o tom, co se nám líbilo nejvíce. Tak Petře, začni.
Mně ta epizoda přišla nejvíc autentická, zároveň nejvíc jako přínosná, že to téma vlastně tělesnosti a vztahu k vlastnímu tělu, zejména u žen, je takový hodně citlivý, mělo by se o tom mluvit víc. A působilo to na mě hezky, že opravdu tam byly jako čísla, že o tom, kolik procent žen nemůže dosáhnout orgazmu nebo nějakým způsobem. Tam přišla vlastně ta lektorka, nějaká ta školitelka, který je 90, prostě rozhodně tak nevypadala.
Ta zažila věci.
A ta zažila, jo, jako I've seen, I've done, no. A tam říkala, že k velkému procentu množství těch žen pomáhá vlastně sexuálně s dosáhnutím toho orgazmu, a zároveň oni se tam i vlastně dívají v zrcadle na ty vlastní, teď teda to slovo vulvy, ano, děkuji. A to si myslím, že v rámci sebepřijetí jako vlastního těla, to je hrozně jako důležitý ho znát jako vizuálně.
No ale
poslední mi to překvapilo, že opravdu ty ženský to neznali, že se jako tam, no.
Je to tak? Tam si myslím, že se asi od mužů opravdu máme co učit.
Já jenom musím říct, že před 3 týdny, se nemýlím, tady byla Irena Sládečková, scenáristka pořadu Branky Body Prasáci, pojďme to tak pojmenovat, a ta říkala, že je ráda, že mohla v našem pořadu říct slovo volva a že ho tím dostala do veřejného prostoru, tak tady to padlo už 10krát, tak doufám, že Irena Sládečková má radost, že tom pokračujeme v této zvláštní misi pořadu Kompot.
Stavidla se otevřeli, už to bude jenom o volvách.
Jenom lepší to bude. No, já si myslím, že tam ještě bylo taky důležitý vlastně, jakým způsobem oni přistupovali i k těm divačkám nebo divákům, protože v podstatě my jsme měli možnost se třeba podívat na různé druhy vagín vulv, byly tam různé fotografie, ale to jsem vlastně třeba já v žádném pořadu předtím neviděla, v žádném pořadu, který by byl...
Speříčku?
No právě v žádném pořadu, který by nebyl samozřejmě nějakého sexuálního charakteru jako per se, tak myslím si, že je vlastně neuvěřitelný, jak moc je to i šokující pro nás, že něco takového se objeví třeba na Netflixu. Hmm. A to si myslím, že bylo vlastně docela výjimečný. Vzhledem k tomu, jak ty ostatní epizody, nebo některé z nich byly podle mě dost povrchní, tak tohle teda musím říct, že mě taky vlastně zaujalo, no, že to nebylo bulvární.
A bylo to dost odvážný, a samozřejmě je to streamovací platforma, takže si může dovolit asi něco jiného, než někdo, kdo vysílá, že a je regulovaný jako jinak, ale proč ne, a byl to takovej nevtíravý kontext, v té scéně to prostě sedlo a krásně to ukázalo, jak opravdu ta představa o tom lidském těle a o tom ideálu je konstruovaná opravdu uměle, jo? Jako kulturně, sociálně, a mě by fakt zajímalo, že určitě existuje nějaká jako typologie jako pohlavních orgánů a jak jsou třeba fakt v té populaci zastoupený ty, který nejčastěji jsou zobrazovaný v pornografii nebo tak, jestli možná to někdo dělá výzkum, nevím.
Tak oni tam právě řeší spíš, že vlastně vzhledem k tomu, jako co je nám předkládáno, že je normální, tak potom spousta žen podstupuje plastické operace a že vlastně od roku 2008 se to z několika násobilo, ty konkrétně plastické operace vlastně pohlavních orgánů, proto aby vlastně lidé vypadali teda nějak. Tak myslím si, že kdyby bylo více takovýhle pořadů, tak snad doufám, že by lidé měli větší sebevědomí.
Tak a Petře, my jsme si tě sem pozvali jako autora a moderátora úspěšného magazínu. Představ si, že by za tebou přišla Gwyneth Paltrow a chtěla by s tebou dělat druhou řadu, tak co bys jí poradila, aby teda, k jakým směrem by to měla dělat, aby to bylo teda lepší?
Jo, já nevím, jestli jsem v pozici, abych radil Gwyneth Paltrow s něčím, ale co já mám zásadní problém, vlastně si mně přijde, a je to teda moje divoká jako taková teza interpretace, že Mě ta Gwyneth tam vlastně přišla dost jako nešťastná, jo? A že ona
Souhlasím.
Má teda, ona má spousta peněz, ona má ten úspěch, jak tam i padlo v té epizodě, že bývala od 18 je vlastně sex symbolem, přitom se tam tak jako louký nenápadně svěří s tím, že vlastně s tím jejím intimním životem to nebylo zas tak jako slavný, vlastně, že,
no,
že vždycky dávala přednost tomu partnerovi. A mně přijde, že teda hledá už jako štěstí někde, kde není, no. Já nevím, já většinou lidem doporučím jako hlubokou jako terapeutickou práci a pohrabat se v tom temném, co v sobě mají, protože teprve, když se jako integrují, když člověk jako pozná a integruje, přijme tady ty své nejtemnější stránky, tak si myslím, že to je cesta k nějaký celistvosti a jako opravdu jako naplněnému životu. A jestli to je třeba otužování nebo poznávání vlastního těla, tak to asi může být jako součást, ale je to opravdu celoživotní náročný proces, který nikdy jako nekončí, nikdy člověk není dokonalý, ta dokonalost podle mě náleží Bohu, tak já bych prostě doporučil jít prostě víc do hloubky, no. Brat to tak, jako máme jeden život a let's get the shit out of it, ale...
Musím říct, že nejhorší reklamou na Google je právě Gwyneth Paltrow, která tam vystupuje vlastně v roli takového jako člověka, který dělá s těmi lidmi rozhovory vlastně a občas se jí teda někdo taky na něco intimnějšího zeptá, ona možná něco řekne, možná ne, nebo se tam třeba jako oddělí od té skupiny, jak si přesně poznamenal a všechno absolvuje potom sama. Ale myslím, že nevypadá, že je šťastná, takže pro mě by to jako neprodala ty věci.
Takže jako ona nemá vlastně podle vás právo poučovat?
Já si nemyslím, že tam je poučování, ale to bych vůbec jako právo vstupovat s něčím do mediálního prostoru takovým, to bych jí vůbec neupíral, to ne. Ale...
No, vy to evidentně nevěříte, že je šťastná, tak pokud se tady snaží přijít k nějakému štěstí sama není šťastná, tak to znamená, že nemá právo podle vás, nebo
ne,
pokud
to ne,
má to právo,
to vůbec,
tak ho nevyužívá v době, kdyby měla.
To vůbec, jenom že si myslím, že vlastně to, jako jakým způsobem ona se tady trošku prezentuje, jako ten business člověk, herečka úspěšná, manželka, teď se nedávno vlastně vdala, její manžel je mladší o trošku, matka a tak dál, tak že vlastně tyhle všechny role jí podle mě nenaplňují a nebo z ní vysávají spoustu energie, protože ona opravdu vypadá jako na pokraji sil. Zároveň mě hodně poděsilo, jakým způsobem tam propaguje extrémní diety, extrémní hubnutí, což si myslím, že teda vůbec není dobrý příklad nikomu. A tam si myslím, že teda ona opravdu ve své roli tam překračuje jakoby nějakou mez etiky, protože vlastně tím může podnítit spoustu lidí k... poruchám příjmu potravy a tak dále, protože ona tam opravdu vlastně je na nějaké velmi striktní dietě po poměrně dlouhou dobu, to jí sledujeme tedy, jakým způsobem hladoví. To, že teda neustále je na nějakých dietách, to tam vlastně zmiňuje často a to mi teda přišlo opravdu hodně smutné a takový život bych teda nechtěla.
Mně přijde, že v rámci těch psychologických a seberozvojových, sebepoznávacích metod si vlastně člověk musí říct, co od toho vlastně čeká. A proč to dělá? Proč ona vlastně ty diety drží? Jako myslí si, že by měla, nebo opravdu chce, nebo má nějaký zdravotní problémy, nebo snaží se zlepšit fungování svého těla? A to z toho jasný prostě nebylo. No. Takže mi takhle, tak jak bylo těch 6 epizod podaných, tak mi to přišlo tak jako zážitkově a to mi přijde. Jako furt je to asi lepší, než se sebou nedělat nic a nesebepoznávat se jako jinak, ale dělat to jenom proto, abych si to zkusil. Nevím.
A kdyby si pozval teda Gwyneth Paltrow k sobě do balancu?
Já to udělám, Šimone.
Já to, protože my tady každému hostovi vždycky něco doporučujeme. Docela jako hodně a úplně, ono se pak třeba i stane. Tak na co by se ty ptal v balancu?
No, já nevím, ona vlastně do mýho pořadu teoreticky není vhodný hostka, protože není jako autorita na žádný takový seberozvojový a psychologický téma, takže bych se teoreticky s ní mohl bavit třeba o té sérii a jaký byl ten záměr celý, protože ten mi trochu uniká. No, tak ale asi o té sérii a samozřejmě na ní by bylo nejlepší mediálně a teď nechci znít jako nějaká hyena, jo, ale vytáhnout prostě opravdu její životní příběh, zjistit, kde se tam vzaly nějaký třeba ty traumata, proč vůbec se stala slavnou, proč jako herečkou, jestli to opravdu chtěla, jestli to naplňovalo a tak dále, ale to už je takový vrtání asi.
Já teda myslím, že vím, proč to vzniklo. Podle mě na její stránce gub.cz bude teď několik návrhů, kde si udělat ty operace, nebo oni to vlastně nebyly operace, ale ty procedury, že, ke kterým oni tam teda ponoukají na obličeji a tak dále. Takže já si myslím, že oni prostě vás chtějí nalákat na tu stránku a potom vám něco prodat.
To je, no,
A to právě mi jenom nahráváš na tom moji otázku hlavní. Proč, když teda ona má nějaká traumata, sama je zmiňuje, tak proč to nepostaví spíš na něčem mnohem osobnějším, jako je ona sama, že by opravdu sdílela něco, co se jí týká? Proč to vlastně jako obchází něčím, co není vůbec, na co jste se evidentně vy jako diváci vůbec
přesně
nenapojili?
To já samozřejmě na to nemůžu odpovědět. Jo? No. A jenom bych rád zmínil, že vlastně všichni máme spoustu traumat, ať už menších nebo větších. To je prostě přirozený pro lidské psyché, že takhle fungujete v pohodě. A mně to přijde, a teď se můžu svěřit s něčím osobnějším třeba ze svého pořadu, že i pro mě ten pořad je jako nějaký hledání jako sebe sama, hledání nějakých témat, hledání metod, které mi pomůžou jako v rozvoji jako člověka. A tak nějak mi přijde, že Gwyneth na to akorát má jako daleko víc peněz, prostoru a zaměstnanců, aby něco takového mohla dělat, a zároveň asi protože je herečka, tak jí přijde přirozený vstupovat s tím do nějakého veřejného mediálního prostoru, takže tenhle motiv si dokážu představit, i když opakuje to divoká spekulace, a sám o sobě mi jako nepřijde špatný, jo, nějakým způsobem se terapeutizovat, odkrývat jako na veřejnosti a být jako pozitivním vzorem, OK, ale tohle mi prostě úplně nesedlo.
No. My se teď podíváme do playlistu a to je takový motivační název, Know Your Worth. Znej svou cenu od Disclosure a Kálida v playlistu pořadu Kompot.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave. Kompot.
Disclosure a Kálid, hodně fyzický je tenhle ten díl pořadu Kompot, kde se dějou věci, které naprosto nepochopíme.
Někdo nám plivnul na sklo tady.
Tak.
Kolem jdoucí, abyste teda byli taky vtaženi do děje.
Tak a aby se podíváme za...
Fanoušek Gupu.
Možná.
Možná, no, nefanoušek Kompotu.
No a teď si dáme další recenzi Miss Americana, dokument o Taylor Swift, který měl svou premiéru na festivalu Sundance. Hana Trojanková-Bericová snímek viděla.
Ano, já jsem to viděla a přijde mi strašně vtipný, že tohle mělo teda premiéru na Sundance.
Jako, proč?
To teda fakt, pardon, ale ne. Je to film režírovaný Lanou Wilson. A je to
já doufám, že Lanou Del Rey.
No to by možná bylo zábavnější. A není to teda jako úplně špatný, začala jsem tak jako negativně, to ne. Ale každopádně my už tyhle dokumenty, které o sobě ty zpěváci a zpěvačky točí sami v podstatě, to známe, že jo. A prostě já třeba toho zase takový fanoušek nejsem často, protože tam vidíme opravdu jenom to, co nám oni chtějí ukázat, takže to mě nebaví. Proto já jsem tam postrádala například celou linku s těmi kamarádkami, které se takzvaně Girl Squad Taylor Swift, které se prostě tak nějak jako postrácely v průběhu času a teď už je zase sama. Tak co se s nimi stalo, jak to s nimi bylo a tak dál. Chodila s nějakou z nich, nevím, mě to zajímalo, nedozvěděla jsem se vůbec nic. A víceméně to celé bylo o tom, jako jak ona tedy vyrůstala jako člověk, který je people pleaser, který byl vychován v tom, že musí vždycky být ta hodná holka, což samozřejmě na to se napojíme, asi většina z nás, možná dokonce všichni my tady v tomhle studiu, že teda být tím dobrým člověkem bylo teda něco, co nám bylo vtloukáno do hlavy, že musíme umět a být. Ale že tedy zrovna v tom biznesu to třeba není zas tak často úplně to největší plus, protože prostě se neuměla bránit a hlavně potom, když se jí stalo třeba to co s Kanye Westem a tak dále, tak se vlastně zhroutila a neuměla tomu úplně čelit a zároveň vždycky teda těm zlým lidem v tom show biznesu skočila znovu na lep. Takzvaně. No a potom tam vidíme přerod tady z té naivní holky do politické bytosti, kdy tedy se rozhodla vlastně se vyautovat politicky a říct tedy, že podporuje jednu konkrétní politickou stranu. Šlo tehdy o vlastně jedny konkrétní volby, kdy ona ve svém státě Tennessee podpořila kandidáta proti vlastně kandidáce, se kterou jakoby to s ní nesouhlasila. No a tam jsme tedy mohli i sledovat vlastně tu chvíli, kdy na svůj YouTube kanál odeslala video, ve kterém teda se přiznává jako volička jedné strany a vidíme tedy opravdu ten moment, kdy teda s tou svojí PRistkou, s tou svojí PR manažerkou a maminkou tam sedí a tohle to dělá. Tak to si myslím, že jako zajímavý vhled, to určitě je důležité, je to podstatné. Nejlepší na tom je její máma, která, jak víme, tak je tedy, má rakovinu, bojuje s ní už několik let, což tam tedy se dozvíme, mluví se o tom tam, tak to je tedy hodně dojemné, to je smutné,
Je o tom jedna skladba na desce, poslední Taylor Swift.
No a plus tedy ta maminka je opravdu jako velmi sympatický člověk, takže to si myslím, že je zase jako hezký vidět ten vztah téhle víceméně jedné z nejslavnějších žen v současnosti s její matkou, tak to je vždycky zajímavé vidět.
Před 2,5 lety jsme tu hodnotili dokument Gaga 5'2", který si tedy opravdu nemilosrdně zrecenzovala jako...
Ale byla jsem nespravedlivá možná trochu.
Jo?
No, já jsem asi se vůbec na ní nedokázala napojit a ona přitom tam se nám svěřovala s tím, že je opravdu jako hodně vážně nemocná.
Protože
že?
To je něco, co jsme tady doporučovali Gwyneth Paltrow, aby nám řekla traumata. Hanka se jí smála a řekla, že to je jenom fňukání.
Zruda.
Takže
lidská zruda.
Možná si teďka... Takže taková terapie tady vzniká v tohle chvíli, Hani.
Takhle, když mám srovnat utrpení s utrpením, tak ne, tak to jako samozřejmě nechci. Ale... asi zřejmě to, co prožívá Lady Gaga, vzhledem k tomu, že to právě není vidět, já úplně přesně nevím, jakou ona má tu nemoc, ale je to právě něco, kdy vlastně dostává do těla neustále takové jako křeče a je to opravdu jako existující choroba, ale samozřejmě to právě bohužel není vidět jinak, než že ona nám to jakoby sdělí, což znamená, že prostě celý ten film se na tohle koukáme a bohužel jsem se na to nedokázala napojit. Takže se zpětně omlouvám Lady Gaga všem fanouškům, že jsem byla takhle necitlivá.
Takže kdybys mi teď doporučila jeden z těch dvou, který mám radši vidět, Gagu nebo Miss Americanu?
To mi nemůžeš po mně chtít, to bych musela být zase zlá.
Ani jeden.
No, ať si ani jeden.
Asi ani jeden. A Guplep, doporučujete?
Jenom pokud máte opravdu hodně času.
Takže
jenom tu jednu epizodu. Puste si tu jednu epizodu o sexu. To si myslím, že vlastně je docela dobře investovaný půl hodiny.
A docela důležitá otázka, pokud by byla druhá řada, koukali byste se na to ze zájmu nebo z nějaký ironie či bizáru, nebo už vůbec?
Já už ne.
Asi to samá odpověď, když měl jako hodně času. Ne, jako, já mám tendenci, když už něco rozkoukám, tak v tom jako pokračovat, i když to vlastně není tak úplně dobrý a nesvědčí mi to. No, tak možná jsem si na to zvyk. Ale byl bych rád, aby točil jako jinde, než v těch svých prosluněných, projemněných kancelářích. No, to byl hrozný záběrek, to byl měkoučký, světlý.
Petře, my moc děkujeme, že jsi na nás našel čas.
Děkuji za pozvání, ahoj.
Doporučujeme posluchačům pořadu Kompot, aby si postechli tvůj magazín, což stejně dělají.
Všichni dělají samozřejmě.
Díky.
A ještě vás rychle pozveme, 15. února máme Kompot Song Roku ve Venuši ve Švehlovce, tam už je vyprodáno a úplně plno, ale vy můžete přijít na afterparty do Vlkovy 26, kde na vás čeká DJské duo Marie Butula, Zuzana Fuxová, a.k.a. Discofilsky, takže tady máme i buchty v tuhle chvíli.
Přesně tak.
A těšíme se na vás. Hanka si už teď připravila svůj outfit, hezky mi poradila, že ona přijde ve večerních krásných šatech a já můžu přijít v džínovém outfitu. Tak,
já jsem fakt zrůda.
Takže Hani, myslím, že tě čeká pár hezkých měsíců terapie, jak pracovat třeba se mnou a chováním vůči mě.
Ale bude krásně. Ti to slušet. Tak jo, ahoj.
Čau.
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave.